Добрий день, друзі. Дуже класний вступ. Мій сьогоднішній гість, він кашляє. І ми йому це вибачимо. Він молодець, він рятує світ, він сидить вдома, він кашляє вдома, він не знає, чи він хворий, і сподіваюся, він не хворий, тим самим вірусом. І ми будемо намагатися не говорити про коронавірус. Привіт, Павло.
Привіт, всім привіт.
Павло в місті Ванкувері, в самісінькому його центрі. Я досі в Альберті, посеред прерій. Сьогодні у нас такий місток коротший, Ванкувер. Альберта, Павло Манугевич. Хто такий Павло Манугевич? Я скажу. Я знаю Павла, може, років 15, один раз в житті бачились, разів 10 розмовляли по телефону. Павло мене ввів за руку в радіобізнес в Канаді. Павло – відомий радіо personality. Тобто він людина, яка займається радіо щодня майже. Я зараз ні, напевно, хворіє. Але до того роками Павло займався цим. Голос його всі в Ванкувері знають. Всі, хто розуміє російську мову, наприклад, вони всі його знають, бо він один з ведучих російськомовної, я не люблю слово російськомовної, радіопрограми на російській мові. І він, значить, веде цю програму, я не знаю, він зараз скаже, скільки років. Павло, скільки років ти її ведеш?
Слухай, багато років.
Років 20.
Щодо цієї конкретної Радіо Віра, то це десь 2007-2008 рік, десь так.
Уявляєте?
Починаючи.
13 років десь виходить.
13 років, конкретно цієї, да, десь 13 років.
Ну, і це, звісно, Radio Personality. Ми розмовляємо сьогодні з Radio Personality, точно. Що ще? Павло, виявляється, пише пісні. І ми з ним поговоримо про його, якщо він захоче, про цей напрямок. Це щось нове, я не очікував. До речі, він то журналіст з Чернівців. Павло, а як ти про себе розкажеш? А ну, давай, візитка.
Слухай, ну я не знаю, так добре, так гарно розповів. До речі, Ванкувер, ти кажеш, ти в Альберті, я в Ванкувері. Навіть зараз по скайпу я шукав тебе, написано Станіслав Ванкувер. Повсюди ти є як Ванкувер, тобто ти ніколи Ванкувер навіть не залишав. Ти можеш бути в Альберті, але я так розумію, що ти...
Так.
Я не знаю, як ти всередині себе відчуваєш, але я думаю, що Ванкувер – це місто, в яке хочеться повертатись.
Тож.
А щодо того, ким я себе відчуваю, навіть не знаю, як можна про якусь людину сказати. Мені, знаєш, мені якщо щось набридло, я тим не займаюся. Ти розповів про пісні, я зовсім випадково почав писати пісні для фану, а у мене тут дівчинка є, яка ті пісні співає. І, в принципі, то, знаєш, якийсь вільний час, який у мене є, мене захопило повністю, навіть не завжди можу робити. То є історія появи того такого хобі, але, знаєш, коли постійно якесь в житті є якісь ступені, бачимо, на російська постійно. А якісь ходинки, на які ти кожен раз ступаєш, тебе з'являється. Тобто не хочеться сидіти на місці. І мені дуже не подобаються люди, які сидять на місці. Ось і все.
Слухай, зараз я знайду твої твори. Давай відразу. Я хотів ще почути від тебе. Ти звідки такий талановитий? Ти з Чернівців. Ти закінчив... Яка у тебе освіта? Ти вже правильна освіта? Дуже?
Я закінчив Львівський університет журналістики. А Івана Франка на той час був, здається, державний, потім він став національним. То було ще в 90-ті роки. Я заочно навчався в тому університеті, і в той самий час я працював. Була така комерційна, знаєш, 90-ті роки, от ті перші телекомпанії були, і у Чернівцях була така телекомпанія ТВА, де я, в принципі, з 93-го року до 2000-го року я і працював. Паралельно я навчався кожні кілька місяців, я десь на місяць-два їхав до Львову, де були лекції та іспити.
Тобто, ти бачиш, ти приїхав в Канаду вже сформованим медіа персоналіті.
Ну, бачиш, да, я до 2000-го я приїхав до Києва, а 99-2000 я приїхав до Києва, там десь рік працював на радіо «Київські відомості», і працюючи на тому радіо, я приїхав, в принципі, до Канади і тут залишився. І, до речі, також залишився завдяки радіо, оскільки от Радіо Віра, яке ми згадували. Хочу пояснити, Радіо Віра, так, то виходить російською, але чому воно називається Радіо Віра? Тому що спочатку, коли от я приїхав у 2001 році, наприкінці, це буде 20 років скоро, а наприкінці того року я познайомився з чудовою жінкою. Вона працювала в Jewish Family Services, її звуть Олександра Герсон, і вона тоді хотіла розпочати оцей бізнес радіо, але не було нікого Тому що Ванкувер, ти знаєш, це невідмінно від Альберти чи Онтаріо, тут громада досить молода емігрантів з колишнього Союзу, і, в принципі, на той час, в 2001 році, вона нікого не могла знайти, хто би їй допоміг. Одна справа – мати бажання робити авторадіо, а інша справа – мати професійних людей, які б тим займалися. І, в принципі, так сталося, що я був єдиною тою професійною особою, і Саша допомогла мені, в принципі, тут залишитися у Канаді, вона робила все для того.
Ну, ти оригінал.
І то збігалося повністю з тими обставинами, які у мене були. І, в принципі, завдяки Олександрі тут і залишився. Якби, скажімо так, я би, якби не було її, то в мене не було б, скажімо так, в мене було бажання, можливо, а в мене були обставини, які вимагали, скажімо, на той час приїхати з України. Але завдяки Олександрі багато в чому це рішення залишитися в Канаді було остаточним. І тоді то радіо проіснувало, може, один рік. Його не було з 2002-го. Чи 2003 до 2007 року. І на той самий час, я, якщо ти пам'ятаєш, коли була та помаранчева революція, я почав займатися українським радіо, четверта хвиля тут.
Точно.
Ми ходили тоді на демонстрації в центрі міста. І от тоді, поки не було того російського радіо, я намагався займатися українським радіо раз на тиждень, яке виходило. А потім з'явився ти.
ФСВ.
І взяв ту естафету.
В університеті виходило це радіо, так? Цікаво, я... Тобто,
Саймон
Фрайзер Юніверситет, так?
Так, Саймон Фрайзер Юніверситет, це цікаво дуже, тому що кілька років тому, коли знову ж таки був Майдан, тоді, якщо ти пам'ятаєш, я вже не міг займатися, тому що я і тоді приїжджав в інше місце, і у мене, тобто, часу взагалі не було тим займатися.
Ми якраз тоді познайомилися.
Так, ми якраз тоді з вами познайомилися, так.
І ти мене за руку привів на радіо туди, замість себе, на четверту хвилю. Я її рік вів.
Дякуючи тому, так.
Так.
Дякуючи тобі, так, вона ще продовжилася, так.
Так, я її... Ох, це мій перший прихід на радіо, перше знайомство з мікшерним пультом. І я рік ходив, вів цю радіопрограму українську, називалася «Четверта хвиля», як її Павло назвав, звісно, продовжив його. І мав закінчити за рік її. Я дуже себе досить не дуже добре почуваю в цьому плані, бо я якби, ти мені передав цю естафету, о, а я ж пробував її теж передати. Коли за рік я вже зрозумів, що я її не можу вести, мені досить незручно було їздити, Спортка Квітламу до Бурнебі, так?
Бурнебі
Маунтен, так. Це треба нагору підніматися, авто дуже довго, а потім до тієї гори ще доїхати. І воно було, воно часом було дуже класно, ну, таку кухню розповідаємо, так, як вести радіопрограми. Воно так по кайфу, а потім у тебе щось змінюється в житті, і тобі так некомфортно. Але ти знаєш, що consistency is a god. I mean, you have to. Ти маєш їхати, і це маєш робити. Тоді ти сідаєш в машину, якісь родинні плани на суботу, часом вони перетинаються, родина незадоволена, ой. І ти, коротше, піднімаєшся на ту гору, і я піднімався, до речі, красивезна гора, гарний, красивий університет, програма виходила в суботу, з гори видно.
До речі, пам'ятаєш, цей фільм знімали про Північну Корею, якщо пам'ятаєш, кілька років тому Sony компанія, вона тоді під шквал критики потрапила. Знімали фільм, комедію про Кім Чен Іна, як там звуть того, північно-корейського лідера. Дуже гарна комедія, вона популярна по цілому світі. Так ось, вони знімали той фільм, велику частину цієї картини, вони знімали саме в приміщенні, вони знімали той будинок і Софію, там, де знаходиться ця радіостанція.
Я розумію, чому. Воно таке футуристичне, схоже на Харківський університет.
Дуже. Угу. Так, і комуністичне такі дизайн такий.
Великі простори. Ну, але, кажу, в суботу вранці програма починалася у мене о 9 ранку, і я їхав на ту гору один в цій красі всій. Іду по холодні, а холоднувате місто Ванкувер при всій його теплоті, а особливо взимку. І от ти заходиш, студія порожня, у тебе ключ, у тебе код, і ти сам сідаєш, починаєш вести, і ти зрозумієш, що відчує весь Ванкувер. А Ванкувер – це величезне місто. І це було перші рази, це був такий шок, це був такий драйв, адреналін. І дуже вдячний тобі, Павло. Я намагався передати естафету через рік. Знайшов хлопця з України також, який теж хотів залишитися в Канаді, не знав як. Я вже забув його ім'я, вибачаюся. Він вештався по Ванкуверу і Я коли з ним зв'язався, теж з радіодосвідом з України. Він, до речі, зараз веде в Україні радіопередачі. Він повернувся в Україну. Не спрацювала для нього та формула, як для тебе. Бути, ну, ти розумієш, це, можливо, багато причин, чому ні. Ну, тому що це, наприклад, на відміну від тієї радіопрограми, якою ти почав, ця радіопрограма зовсім аматорська. Тобто, виправдати своє перебування в Канаді тим, що ти працюєш на радіостанції, ну, практично неможливо. На цій радіостанції, студентській.
Ну, то студенти для студентів, так.
Так, це студентська радіостанція, маємо зауважити. Називається CGSF. 91.1, якщо я пам'ятаю правильно. Це радіостанція, на яку мене Павло привів за руку, про яку я розповідаю. От, значить, я намагався передати естафету, я її, до речі, передав, він вивів декілька передач, але потім він поїхав в Україну, і програма закінчилася. І до сих пір я зайшов нещодавно на вебсайт CGSF 91.1, і немає української передачі.
Ну, я тобі відкрию таємницю, коли, знову ж таки, почався цей Майдан, вже, бачиш, як з Майданом пов'язано. І ми з моїм добрим знайомим, якого я знаю ще з самого початку, коли я жив тут у Ванкувері, його ім'я Ярослав Славік. І ми з ним, значить, щось там відпочивали. Він каже, що тобі знову не почати цю програму. І десь у 14-му році, здається, чи у 15-му, ми знову почав ту передачу. Знову на SFU. Але раз на тиждень, і мені не треба було туди їхати, я і зробив, тобто зараз технології дозволяють їм просто передати запис, як ти робиш подкаст. І вони просто ось об 11 годині, і це тривало десь до кілька місяців тому. Я знову ж зупинився, тому що, ну, скільки там, 4 роки, 5 років, займатися тим. Ну, я не бачив, мені здається, зараз зворотній бік, вони будуть, його немає, тому що, а хто буде то радіо слухати, якщо ти знаходишся в машині зранку, то ти його будеш слухати. Але сьогодні, коли є інтернет, на відміну від 2000-х років, ти можеш то інтернет-радіо з будь-якої точки світу слухати навіть у себе в машині. В принципі, ідея була спочатку для тих людей, які, ну, старенькі люди, які не знайомі з інтернетом. На початку то працювало, але потім то просто перестало працювати. Я не бачу якого зворотнього взагалі.
Ми тут
не було ніякого зв'язку.
Можемо відкрити зовсім цікаву главу нашої розмови. Взагалі, що таке медіабізнес? І ти і правий, і не правий. Саме наше перебування в тій студії, твоє перебування, і моє в ті часи, воно потрібно нам. Воно потрібно всьому ринку. Ти знаєш, як це працює? Ти ж повинен це розуміти. Ну, це розуміти. Я знаю, ти розумієш. Ти в медіабізнесі довше, ніж я. Якщо хтось говорить по радіо, медіаринок існує. Якщо один хтось говорить, суперталановитий, і він якийсь одинак, який тільки почав щось робити, і він суперталановитий, і у нього купа грошей, і що завгодно, у нього нічого не піде. Треба, щоб люди приходили в студії, записували подкасти, говорили на весь великий Ванкувер, і тоді ми є. Розумієш? Так працює ринок. Або ринок є, або є одинакі диваки. От ти зараз в Ванкувері, і я от своїм подкастом, ми більше одинакі диваки. До тих пір, поки хтось, я, ти, і ще 10 таких, як я, почнуть методично робити подкасти і приходити в радіостудії. І тоді з'явиться ринок. Інакше ніяк бути. Це закони ринку. Медіаринку або будь-якого ринку в світі. Або є індустрія, є якась мережа, яка одна з одним спілкується, обмінюється спеціалістами, обмінюється технологіями, обмінюється грошима, рекламодавцями. Тоді це є. Або є якісь одинаки, які щось роблять. Тоді це маргінально. Тоді це... Ну, коротше, це тоді не буде того ефекту, якого ти очікував, якого я очікував, і якого, в принципі, не може бути, допоки не з'явиться сам ринок. От, як може, трошки спонтанно, ти розумієш, про що я кажу?
Ну, дивись, ну, ринок, ти зараз говориш, скажімо так, коледж, радіостанція, там не може бути ніякої реклами. Можливо, якось приховано ту рекламу робити, але що... У тому то й справа, що там працюють волонтери і...
Так. На цій конкретній радіостанції ти не можеш, згоден.
Ти не можеш там, так, крутити.
Студентська радіостанція, дійсно, там важко розмістити рекламу. Я кажу про інше трошки. Я кажу про рутину. Знаєш, нам... Це я про це багато писав в своєму Фейсбуці, якщо ти читав, що важливість рутини і шкідливість рутини, і важливість рутини в нашому житті. Особливо, от дивись, подкастер, так? Він існує тільки тоді, коли він робить цей подкаст систематично.
Ну і коли у нього є своя власна аудиторія, то...
Так, абсолютно. А аудиторія з'являється тільки, коли ти це робиш систематично. Якщо ти записуєш 3 подкасти, от як мій наш улюблений в Канаді і в Америці, Кевін О'Лірі, він записав 6 бомбезних подкастів. Їх досі можна знайти. Я, коли почув його подкасти, це, знаєте, Кевіна О'Лірі ти знаєш, і всі канадці знають. І американці його знають в більшості. Це канадський підприємець, який створив Shark Tanks, який створив Dragon's Den. Це найпопулярніший бізнес-шоу. Дуже класний. І ми його бачили як такого агресивного. Він в політику потім пішов. Він дуже успішна людина, він дуже цікавий, контроверсійна, жорстка, неприємна людина. І ось він записав 6 подкастів, і вони досі їх можна знайти. Послухай, знайди їх, я тобі вишлю лінк. Це бомба.
Але я розумію, що ти говориш, але для чого от повинна бути мета? Ти використовував таке слово як ринок, але ринок то як товари, гроші, тобто я покупець, я продавець. В даному випадку, хто купляє, ти, якщо використовувати ринок. Скажімо, і коли ми говоримо про цю українську передачу на FM-хвилі у Ванкувері, я не бачу покупця в цій передачі.
Він з'явиться. Покупець, навіть як не дивно, вторинне. Це мій досвід, бо я теж робив газету в Канаді, пробував. Мені тоді розумні люди що сказали, що я тоді у 2002-2003 році не розумів. Вони мені казали приблизно те, що я кажу тобі зараз. Вони казали: Станіслав, 2-3 роки тобі буде зовсім інший час, допоки ти не сформуєш своє нетворкінг, своїх дописувачів і рекламодавців, і допоки ти не встановиш контакти з іншими газетами, з якими разом ти почнеш робити ринок. Ринок – це все разом. Так от, з чого я почав цю репліку? З того, що ти сказав, от я приходжу в студію і не розумію, чому я приходжу. У мене теж такий був момент. Я на CGSF, на цьому радіопроєкті, те саме радіо. Я не розумію, чому я приходжу. Порожній, інститут весь спить. Я один, як дурак, сижу і на весь Ванкувер щось кажу і кручу українські пісні. Але ми робили, моя ідея, ми робили, і ти робив, дуже правильну річ, єдину правильну річ. Ти робив щось систематично. І ти давав шанс з'явитися такому феновену, як українське радіо в Канаді. Без цього суперталановитий, з купою грошей в кишені, ти нічого не зміниш. Без методичності, без рутини, як я кажу. Без ось цієї довбання, як українською мовою кажуть, треба довбати цю скелю. Це досить таке депресивне. Приказка така. Але вона, як англійською сказати, consistency. Так? Тобто, the consistency is king. Щось таке. Або ти робиш щось методично, і тоді у тебе є шанс, і у всіх інших довкола тебе, хто робить те саме, є шанс. Або ми всі нарікаємо, робимо щось суперталановите, але не протягом 2 тижнів, і нічого не відбувається взагалі, і ніколи не відбувається. Це от що нам в українській громаді треба зрозуміти.
Ну, дивись, скажімо, це останнє моє передача, цей проект, він існував років 4-5, 4-та хвиля. Відверто кажучи, спочатку там були десь, може, 6 місяців, то були, а кожен тиждень я створював, мене там 5 годин знайшло на ту годинну передачу, якісь інтерв'ю писав, потім навіть відео робив, навіть, а якщо сьогодні зайти на 4-та хвиля з Ванкуверу у Фейсбуці, ти побачиш деякі відео, які я тоді робив перші. Там у мене було інтерв'ю з дівчиною з Дубаї, у мене було інтерв'ю з Україною, у мене було інтерв'ю з Нью-Йорком, тобто в мене були інтерв'ю, які були цікаві, які ходили Фейсбуком, люди його кликали, дивилися. Я просто інше побачив. От в мене до тебе також те питання. А потім я просто крутив музику українську. І, в принципі, дуже багато людей насправді слухали. От вони їдуть там, це об 11 годині в суботу, їдуть кудись в Віслив чи ще кудись, знаєш, зранку в суботу, родиною, слухають в машині. Насправді, то було дуже цікаво. Тут, знаєш, чому я кажу про зворотній зв'язок? Тому що мені не сподобалось, знаєш, іноді у тебе є такі, у тебе в житті верхність. Мене в якийсь момент мені якось здалося, що навіщо мені то потрібно, тим більше немає ніякої допомоги з української громади. Знаєш, коли ще поряд є люди, які тобі це повторюють, і ти якось, та ні, яка різниця потім, ну да, вони праві. Я насправді, от мене тут ставило питання в даному випадку, як стало в Альберті і в порівнянні з іншими громадами. Чи існує там у вас українські міди, вони якісь
всюди
якісь,
однаково,
якісь газети,
Павло,
якісь радіо,
Павло, по всій Канаді
нічого
однаково. І в Монреалі, в Калгарі, в Едмонтоні Це зараз, секундочку, робимо таку маленьку паузу. Це твоя пісня? Тепло сонце
роздавало. Так, це, потом зима. Це пісня, яку я ми записали ще минулого року. Я для Влади написав, а ми її не випустили. Ну і трохи переробили. Зараз і карантин, підняти людям настрій. Ага. А Влада попросила та.
Слухай, це ти співаєш? Це ти співаєш?
Ну.
А, це якийсь інший хлопець. Окей,
так,
ну,
так.
Пише Павло і такі пісні, веселі під час карантину, молодець. Креативний, я люблю креативних, і цей подкаст я запрошую таких людей, як Павло, з задоволенням. Повертаючись до ситуації в Альберті або ситуації будь-де з українським радіо в Канаді, вона всюди однакова. Є одинакі, які щось роблять непогано, але все це народжується і вмирає. Це той первинний стан ринку, який вже настільки затягнувся в Канаді стосовно українських медіа, якому вже, знаєш, цікаво, він був запущений колись. Медіаринок в Канаді український жив, існував як ринок, не як звитяга одинаків. А як ринок, він дійсно існував десь в 50-х-60-х роках. Тоді в 40-х приїхало дуже багато, в 50-х, приїхало дуже багато емігрантів, так звана третя хвиля, які були дуже освіченими. Порівняно з першою хвилею, другою, вони були дуже освіченими людьми. Вони були політично просунутими, вони біженці, переважно з політичних мотивів. І вони створили ринок тоді. От чи не єдиний час в Канаді, коли українсько-канадські медіа з'явилися як явище. І тоді були газети, і тоді були радіопередачі високої якості, такої канадської середньої якості. І це існувало довго, було купа рекламодавців, були переповнені церкви, були, ну, буяла громада, скажімо, в усіх планах. Була б така, як італійська рівня, скажімо, або, ну, італійська, це дуже круто для Канади. Такого от рівня приблизно і впливу, і на політику впливу, і багато депутатів дали в парламент тоді. І посприяли підписанню хартії вільностей канадської, Charter of Rights, це яка фактично конституція зараз, аж настільки була впливова. От саме оця третя хвиля. Потім ми четверта. Ми четверта дуже чимось схожі на другу. Ми дезорієнтовані совки, які, ну, я так спрощую дуже, так, щоб в контраст оцій третій хвилі, які розгубилися, країна рухнула, нова народилася, ми зраділи, побачили бандитів і втекли. Ну, в двох словах приблизно такий сценарій. Ми приїхали в Канаду, ми освічені, але ми зовсім не такі, як третя хвиля. І от ми все, що не запускаємо, ми менше організовані, ми менше структуровані, намагаємося не вступати в ніякі спілки, партії, це від нас, ну, совок нас навчив. А вони були не такими третя, і вони от зробили цілу таку структуру. І вони зробили те, що я кажу, ринок. Я зараз йду в бібліотеку, я там в Ванкувер бібліотеку, зайди і пошукаю в комп'ютері Ukrainian newspaper. Я думав, щось може нове знайти, українська газета. Ну, думаю, щось може з України. Знаєш, що я знайшов? Дошивки газет з 50-х-60-х років українських. Ці підшивки, так. Тому що тоді це існувало, тоді вони в бібліотеках лежали. Розумієш? І вони канадські газети, звісно, то які іммігрантські. А зараз цього всього є газети, але це все-таки звитяга одинаків знову. Такі, ну, як про що я кажу, це не ринок. Ми не маємо ринку. Ми маємо якісь бізнеси, які вкладаються в газети там якихось. І це, ну, зараз, скажімо так, російськомовна, вона відверто, це ринок зараз. І вже давно ринок. У нас це звитяга. Оце різниця. Ну, скажімо, і італійці вже далеко не ті італійці, і греки вже далеко не ті греки, як громада. Є нові громади, ну, азіати, наприклад, зараз. І ми маємо у них вчитися зараз. Наскільки вони класні. Ти дивився коли-небудь корейські газети? Там, іммігрантські. У тебе слина не текла. От я тобі дуже раджу. Підеш наступний раз.
Ти маєш на увазі якість?
Абсолютно.
Які? Ну, ми не можемо порівнювати. Тут Ванкувер особливо. Тут величезна кількість. Тут це насправді ринок. Це навіть гіганти, як Макдональдс, Скоушебен.
Це те, що
решта,
це
великі
те,
що бізнеси, вони змагаються, щоб бути на тих шпальтах корейських чи китайських газет тут в Ванкувері.
Ось. І ти подивись, який там рівень дизайну, які там...
Там якість, там не перевершено, так.
Та.
І оце... Ми не можемо порівнювати кількість людей, навіть ти згадуєш, що коли в Альберті політики теж було, в 70-ті роки, коли політики там ходили в українські церкви, їли українські стави, і вдягали вишиванки і так далі, на якесь там свято.
В Альберті вони зараз ходять.
Для того, щоб, для того, щоб їх вітаю, щоб вони отримали голоси.
Так.
Якщо громада буде впливова, якщо буде велика кількість тих людей з цієї громади, то, звичайно, політики, знаєш, як повії. Вони йдуть туди, де і вони отримують якусь вигоду.
Не сповіємо. Я дуже Джейсон Кенні, він зараз прем'єр Альберти. Головний політик Альберто, він дуже любить вишиванку, ходити на українські події, і я його поважаю. Ти, звісно, сказав це з повагою. Політики, я
повірю. Ну, я з Джейсоном Кенні маю навіть фотографію. Він, коли були вибори, передостанні, коли ще Стівен Харпер був прем'єром. І
коли він був федеральним політиком.
Він був міністром.
Так, він був федеральним міністром.
І ми з ним тут організовували наше радіо «Віра». Організовувала зустріч, тут біля мене тут є кафе, в якому ми зібралися, провели наших слухачів, і він виступав, розповідав. Він чудова людина.
Чудова людина, дуже українська душа така, йому вишиванка лічить не лише... Він, знає, він вишиванці, і приблизно як Порошенко мені нагадує. Він от...
Ну так.
Він такий добряк стає, пиво... У мене є фотографія, де він обнімається зі мною і тримає пиво в руках. Ну, це дуже про нього фотографія. Він такий щирий, коли приходить до українців. І от я просто тим, хто не знає, він був федеральним міністром, досить успішним і відомим за уряду Стівена Харпера, консервативного, великого друга України, до речі, Стівен Гарпер, українською. От, і він зараз пішов в провінційну політику, він пішов в рідну Альберту, повернувся і став тут головним політиком. І він робить дуже велику справу. Він в такий критичний для нафтової промисловості час, він намагається налагодити містки між федеральним урядом і провінційним, і він згладжує дуже багато проблем. Зараз йдуть спекуляції, що Альберта – це сепаратисти зараз. В Квебеку люблять це, спекулювати на цьому. От дивіться, не лише ми сепаратисти, і Альберта – сепаратисти. І якби не Джейсон Кенні, я не знаю, куди б це могло далеко як зайти. Бо він федераліст до кінчика пальців.
І він має досвід роботи в федеральному уряді, і він може порівнювати, до чого призведе життя окремо Альберти чи життя у складі Канади. Зараз, до речі, от я згадав про Альберту, я думаю, зараз з цими цінами на нафту, зараз дуже складні часи, тим більше з цією ізоляцією, з цим карантином, коли взагалі бізнеси не працюють. Мабуть, дуже, дуже важко жити зараз.
Дуже важко. Місто, таке місто, як Калгарі, вдарило по ньому перше, вже місто депресує більше року. Зараз нові ціни на пальне, нафту. Просто Едмонтон вже почав перелякався. Альберта зараз дуже перелякана. Дуже багато політиків, які намагаються гратися з цим, там продає особливо. Ну, там, лякати сепаратизмом альбертійським, наприклад. Бо у Альберти є там причини. А це окрему тему можна присвятити цьому.
Ну, у нас, бачиш, як про Ванкувер говорять тут. І коли я навіть приїхав до Ванкувера, у мене враження було, що десь в Гонконгу знаходжусь. А величезна кількість азіатів, так і про Альберту, знаєш, є стереотипи, так і про Альберту тут кажуть. Там лише ковбої, ті, які... знаєш, гуцули, кажуть. Гуцули – це ті, які тікали з Румунії в гори. І вони українізовані були румуни. А так і тут кажуть, що канадозовані американці, ковбої, які тікали від поліції в Америці. Вони,
частково правда. Частково лише, тому що дуже багато переселенців-колоністів, вони з Америки, з Юти. Це дійсно Альберту часом називають другим Техасом. Тому що це нафта, тому що ковбойські шляпи, ковбойська культура, кантрі-культура. І тут також багато українців, особливо в центрі Альберти. І це такі...
Едмонта не знаю, так, дуже багато. До речі, у нас тут війна була кілька років тому, коли, якщо ти пам'ятаєш, з цією... Чим то було пов'язано? З трубою, так?
З трубою, і досі війна тримає, на жаль.
І досі.
Але вже не так гаряче.
У нас була попередній прем'єр, жінка, вона дуже негативно ставилась до ABC, вона вводила санкції, перестала купляти купувати в це вино з Оканагеною, дуже величезні так. Тут
була справжня торгівельна війна між двома провінціями. Так,
економічна війна була. Тобто її дуже не любило. Ваша попередня прем'єра, я знаю, дуже негативно ставлення до неї всі було.
Вона намагалася захищати якби інтереси альбертійців. І я це коли я сказав, що Джейсон Кейні просто золотий чоловік зараз на своєму місці, як лідер Альберти. Тому що коли це робила лівачка, попередниця, вибачте, як її ім'я, вона 4 роки, несподівано в Альберті до влади прийшли ліваки НДП. І вони впровадили зовсім таку...
Еліс Редфорд, вона була раніше, це була
Рейчел Нотлі. Так, от коли була Рейчел Нотлі, вона намагалася захищати інтереси Альберти. Справедливо, як з точки зору альбертійців і з усіх точок зору вона... Тримала правильний вектор, Альберта має продавати свій продукт, і якщо хтось заважає Альберті продавати цей продукт, ідіть в суд. І люди йшли в суд проти цієї труби альбертійської і програвали суд. І тоді Альберта казала, вибачте, у нас єдиний шлях між Британською Колумбією і Альбертою вирішити нашу суперечку в суді. Ви програли в суді, будь ласка, будуйте трубу. І це була справедлива позиція Альберти, як я вважаю. Мені легко її підтримати, я в Альберті. Значить, а Британська Колумбія казала, ви нашою трубою вашою, нам тут всю природу, всі наші гори, дирки поробите. Ну, то щось таке. І за підтримки місцевих індіанців, ну, не всіх індіанців, а деяких активістів індіанських і ліваків всього світу, ця труба гальмувалася і досі гальмується. Альберта була страшенно обурена на бездіяльність Британської Колумбії. Починалися економічні війни. Ми аж до того, що закликали не купувати вино з Британської Колумбії і продукти, майже політики це робили. Але зараз зовсім інша історія. Зараз Джейсон Кенні, він федераліст, він величезний патріот Альберти, і він робить це зовсім інакше. Ти бачиш, ніякої війни немає. Я вчора купив 2 пляшки вина з Британської Колумбії. Свідомо, з чистим серцем, навіть трошки дорожче на 3-4 долари, ніж таке ж вино Аргентини або з Нової Зеландії. Бачиш, немає ніякої війни. Хоча є дуже важкий час. І тим більше, що є важкий
час. Мені здається, саме так і повинно бути, тому що політики мають бути дипломати, а не руйнувати мости, які поєднують, тим більше ми живемо в одній країні.
Абсолютно.
І Кенні в даному випадку він є дипломат. Але дипломатом теж треба бути до певної межі сьогодні, коли економічні такі негаразди, всі Канаді треба якось тримати разом для того, щоб це все якось витримувати. От я не знаю, чому у мене було постійне питання, ти сьогодні з цього почав. Альберта, Ванкувер, чому ти досі не приїхав назад? Що тебе тримає в Альберті?
Робота, дуже цікаво, Павло. Дуже проста відповідь. Робота. Я не можу перевестися.
Угу.
Роботи там для мене немає. Я мав декілька інтерв'ю вже. Але ти знаєш, який час ми живемо з переводами, з роботою зараз, ну, дуже непросто. Важче, ніж колись.
Тим більше у Ванкувері, і тут багато хто від'їжджає до Торонто, дуже багато моїх друзів, які залишають саме через те, що це ринок праці, то дуже дорого насправді жити, і роботи практично важко дуже знайти, навіть якщо ти знайдеш, то вона, скажімо так, не покриває ті витрати, які ти маєш пов'язані з житлом і так далі.
І
така негативна картина одразу.
Я засумував трошки, так. Слухай, згадав, щоб не забув. Прохання до тебе, Павло, ти радіоособистість, попадаєш на ефір Британської Колумбії. Будь ласка, те, що ми зараз започаткували на цьому подкасті, ставлячись з розумінням до проблем Альберти, кажи, будь ласка, це в Британській Колумбії. Кажи тим, хто голосує за політики в Британській Колумбії, не можна сваритися з Альбертою. Ми не маємо провінції сваритися один з одного.
Звичайно.
Якщо в суді Альберта виграла право прокладати цю трубу, ця труба має прокладатися. Це єдиний шлях.
Але дивіться, тут зелена партія, вона сформувала свого часу уряд з НДП, і погодитись на будівництво, це ніби було на той час особливо, то було ніби катастрофа для зелених, які формували уряд. Тобто, то знову ж таки політика, і подивись, до чого це призвело буквально у лютому, так, коли Natives, тут, коли вони перекривали, то була взагалі катастрофа, і федеральний уряд ніяк не реагував. А коли перекривали ці потяги, і коли не працювала фактично економіка через те, що індіанці, та вони протестували проти будівництва.
Там не лише, аби то були
на федеральному рівні, наскільки мені відомо, труба була затверджена.
Тут, абсолютно. Це не можна казати слово індіанці. Вони, індіанські громади, то якраз все погодили. З ними то все якраз погодили. Вони були щасливі, що тобі покладали. Так, це були ті невиборні шефи, так називаємо, спадкові шефи. Спадкові, я перекладаю українською. Hereditary chiefs. Це які вважають, що вони, і наскільки я це розумію, вони наслідники великих родів індіанських, і вони мають голос. От вони так вирішили, що вони мають цей голос, бо їхні роди були колись, а може є ще зараз, дуже впливовані на певних територіях. Їх ніхто не вибирав. Тих, кого індіанці вибирали, вони підтримали цей проект, і з ними все домовлено. От, а тут ще наклалося те, що уряд Британської Колумбії, ті самі ваші зелені, да, плюс ліві, підтримували фактично їх. Тому федеральному уряду було дуже непросто в цій ситуації. Але ми про що зараз говоримо? Тут можна довго розповідати про витоки цієї кризи між Британською Колумбією і Альбертою. Що ми маємо зрозуміти? Зараз не час ні для яких війн між провінціями. І в Британській Колумбії, будь ласка, всі, хто слухають, і ти передавай, коли ведеш радіопередачі. Ми не можемо сваритися з Альбертою. Альберта має прокладати цю трубу, допоки це все законно. А це абсолютно законно. Ми повинні розуміти один одного. Тому що доходило до того, під час війни, що я мало розумів Британську Колумбію, хоча я там прожив багато-багато років.
Ну, я тобі ще раз скажу, що то було пов'язано, в першу чергу, з тим, що зелені тоді НДП, вони сформували уряд, і наскільки я то розумію, і саме то було б самогубство для зелених, тому що вони прийшли з цією ідеєю. От, і крім того,
вони
але
програли,
люди, коли почались навіть
вони програли вибори,
вони багато людей не погоджувалися, от як ти розповідаєш про Chiefs, тому що економіка, мені що інше цікаво, окей, між економічними суб'єктами, між урядами, там якісь суперечки, але коли люди, які сидять на Валфорі, виходять, перекривають, взагалі, економіка паралізована. І
не просто сидять на Валфорі, Павло, приїжджають ліваки з Сполучених Штатів, які не працюють там, не працювати в Канаді і сидіти перекривати залізничні сполучення.
Ой, у мене таке питання у тебе. Що ти думаєш про нинішнього? Окей, Канаду, мені дуже цікаво. Думаю, що актуально для всіх, хто слухає. Мені дуже цікаво, от ліві, праві. Твоя думка про нинішнього? Я зараз не хочу говорити про Трюдо. Його критикують дуже багато і так далі. Кажуть, що він взагалі якось так, навіть під час тих заворушень, якось себе поводив ніяково. Стосовно Дональда Трампа. Ти кажеш, зараз дуже багато тих ідей, комуністичних ідей, по суті, люди, які його противники. Трамп не є героєм, моїм героєм, але мені взагалі не подобається та критика і ті умови, в яких він працює останні роки. Він дуже любить увагу, і для того, щоб отримати увагу, він такі заяви роблять, які іноді мене відшукують. Але я розумію, що для того, аби отримати увагу, він то робить. Але люди, наскільки його критикують, мені здається, що там, якщо він зараз, там може дійти до громадянської війни, настільки поляризовано те американське суспільство, і як ти кажеш, що з Америки сюди приїжджали, або якось це все не перекинулося до Канади, тому що ну, якось ти уявляєш собі цивільну війну в Америці?
Ти знаєш, уявляю. Я читав про цивільну війну в 1860-х роках тоді, і теж здавалося, всі схожі, всі колоністи, всі однією мовою розмовляють, і така кровіща. Кровіща, російське слово, так? 1860-х роках була в Америці. Бо американці системні, вони приймають рішення воювати, вони воюють. Треба воювати з іншим штатом, вони будуть воювати з іншим штатом. Уявляю, сподіваюся, цього не станеться. Тому що
навіть зараз, коли от коронавірус, да, вони розпочалися, коли цей карантин розпочався, не тільки туалетний папір почали розбирати, але черги величезні були до ганшопс. Купляли зброю і купляли навіть зброю ті, хто раніше цього не робив, які завжди були вони такі зразкові. Це китайці, це азіатська, представники азіатської громади, тому що
вони розуміли, їх будуть бити першими, вони це розуміли.
Так, тому що в даному випадку, навіть я є журналіст, я не можу погодити CNN та рештою медіа, які останні роки, все, що вони роблять, вони оцей цей градус вони підіймають. Оце люди просто, ну, вони зараз, я не знаю, будуть зриватися, тому що стільки негативно того Трампа, що Трамп винен у цьому, що люди, от їм дадуть зараз команду,
слухай,
вони підуть
ну, ти
і
ж сам
будуть,
сказав, Павло.
Будуть зараз стріляти.
Так, Павло, і ти ж сам сказав, сам Трамп підіграє цьому. Сам Трамп своїми твітами, своїми коментарями, він підіграє цьому. Як не дивно. Мав би як президент розумніше.
Трамп, знову ж таки, дивись, він президент, він робить зради уваги. Я не знаю, чому немає людини, яка би йому пояснила, що ти ти не media person, ти представляєш державу, ти не можеш того робити. І так, він дає, і CNN, то дуже... От я намагався якось подивитися CNN, я думав, там побачу якісь міжнародні новини. Немає міжнародних новин. Все, що вони обговорюють, це останній твіт Трампа, наскільки він поганий, і постійно
нагадує, що російські медіа, ти дивишся. Бо у нього дійсно жахливий твіт.
Там пропаганда.
Ти знаєш, я розумію, що ти кажеш про CNN. То виглядає як пропаганда проти Трампу, але слухай. Хто такі CNN? Лівих поглядів освічені, дуже освічені ведучі. Там дуже все гарно з освітою. Вони читають цей твіт, у них мозок палає. Вони від американського президента, не то, що вони його ненавидять як людину, або не то, що їм там директор наказав про нього розмовляти і його лаяти. У них просто мозок палає, коли вони читають оцю погану англійську мову, спрощену, simplified, і таку агресивну. Вони, я, мене це питання багато разів запитували. Ну, ти ж розумієш, що медіа проти Трампа? Я кажу, ну, він дає причини. Тобто не то, що вони там так його системно ненавидять. Вони хотіли б любити свого президента, особливо під час кризи, під час війни, це нормально. Ну, неможливо. Ну, я, очевидно, не симпатик великий Трампа. З іншого сторони, я поважаю вибір американців і поважаю його як президента. Серйозно, без понтів. Поважаю те, що американці можуть собі дозволити такого президента. Знаю, що у нього є сильні сторони, але його твіти, його способи комунікації, його simplified English мене особливо часом в депресію заганяють. Ти знаєш?
Знаєш, мені сподобалося, мені дуже от навіть на поширюю це відео повсюди. Знаєш, TikTok зараз дуже популярний, мені надсилають усі відео. Ну, дуже смішно, коли було, ну, трагедія насправді, але коли вони взяли з контексту його цю фразу, коли він говорить, він любить увагу. І коли це була конференція напроти Білого Дому, і коли він казав про те, що він змістив продовжити цей карантин до кінця квітня, хоча раніше він казав, що до Істра тільки буде, до Пасхи, він каже, ну от спеціалісти порахували, що якщо ми не будемо продовжувати карантин, то скільки там, 200 мільйонів американців зможуть, тоді вони помруть просто-напросто, тому що не витримає система охорони здоров'я, вона в лікарні, вони не зможуть прийняти всіх пацієнтів, але ми хочемо там, ну не 200 мільйонів, скажімо, 2 мільйони, він казав, да? Але ми хочемо, щоб цю цифру зменшити, якщо вони там всі будуть хворіти протягом місяця, там ще кількох місяців, то ми зможемо, лікарні наші зможуть прийняти, і ми сподіваємось, що помруть 100 чи 200 тисяч. Помруть 200 тисяч, це буде good job. Це ми зробили.
Я розумію, це його косний...
взагалі, це було...
Косне язиччя, так, російською мовою?
Так, помруть 200 тисяч, це good job. 200 тисяч лише померли, це good job. Я розумію, що на увазі,
але... А ти розумієш, Павло, а тепер зрозумій мене і зрозумій ведучих CNN. Я несподівано...
Все одно ти не правий, я буду зараз
прощатися. Я знаю!
Тому що медіа має відповідальність.
Так.
І коли ти зранку до вечора, ти ж знаєш, як Геббельс сказав, то чим користується сьогодні Москва, по суті. Ти кажеш на чорне там біле, чи ти кажеш, повторюєш цю саму фразу, люди починають вірити. Хоча спочатку вони думають, що за ідіот, що за дебіл.
Слухай,
сьогодні американці, вони вірять CNN, вони вірять медіа, тому що їх більше тих медіа. І вони навіть не бачать того позитиву, який там
зробив. Але ми всі люди, Павло.
Багато. Насправді американська економіка пішла вверх, насправді міжнародні стави і так далі. Тобто, коли Обама взагалі нічого не робив, тут якісь почали стави. Але так, він робить скандальні заяви, він робить то. Але насправді вже відбувається навіть з тими зараз лікарні, коли Ді Блазіо в Нью-Йорку. Я був в Нью-Йорку, я ж тоді приїхав, коли це все в Ванкувері почали обмежувати та тут свободи громадян і так далі. Я коли їду в Нью-Йорк, я бачу, що вже в той самий час, коли в Італії тисячі жертв, помирають люди від коронавірусу, а в Нью-Йорку ніби нічого не сталося, вони так і далі приймають літаки, прилітають із Італії
так,
на вулицях, чую італійську мову.
А ти був якраз в Нью-Йорку, так?
А я був у Нью-Йорку якраз коли... Дивись, ти заходиш в аеропорт, ванкуверський аеропорт взагалі то окрема слава, тут ніхто нічого тобі не каже, ніхто не перевіряє температуру і так далі. І ти йдеш, коли ти міграційні, да, йдеш до американців, а заповнюєш ті картки, то у тебе питання був, чи ти останні 14 днів у Китаї. Але у той самий час, коли я їхав в Китай, то пішло на спад. Де воно почало підійматися, то в Італії, там реальні жертви вже були, і ніхто не питає про Італію, тобто італійцям, ті, хто був в Італії, нормально приїжджати до Нью-Йорку, до Америки. І от коли ти йдеш переповнені вулиці, яка слушала дистанс, просто переповнені вулиці. Я був на початку цього місця, на початку березня. Я був там. І переповнені вулиці, і я просто, мені було я не відчував себе в безпеці, тому що ніхто навіть не турбується про оцей ковід, про який вже турбували.
Ну, ось вони і отримали.
І в чому різниця, в чому різниця між, скажімо, Торонто, Монреалем, Нью-Йорком і Ванкувером? Коли це все почалося в Китаї, нам повезло, у нас азіати, вони дуже законопослушні. Вони дивилися всі оці азіатські, китайські медіа, вони сиділи вдома. У нас це радіо Віра, тому що радіо Віра, чому? Ванкуверська єврейська розказична асоціація. Тому що нам не дали навіть називатися Russian Voice. Спочатку хотіли називатися Russian Voice, але тоді нам писали, а як ви можете Russian Voice називатися, у вас там євреї та українці сидять, у вас там жодного немає росіян. Тому довелося просто акцент поставити, що окей, добре, ми не росіяни, але говоримо російською. Нам навіть казали, як ви можете говорити російською, то не ваша мова і так далі. То окрема справа. Але до чого говорю? Немає таких розмежень, немає таких от якихось скандалів, я так розумію, між китайцями чи азіатами, тому що коли щось таке постає, як поставити ковід у січні та лютому, це радіо знаходиться, наша студія знаходиться Aberdeen Mall в Річмонді. Річмонд, то взагалі хто не був чи був, зараз то як Чайнатаун. Весь Річмонд живуть тільки вихідці з Китаю, Кореї і так далі. А Aberdeen Mall – то азіатський торгівельний центр. Так ось там фудкорт, який постійно там, ну там неможливо місце знайти, черги величезні. Так ось коли це все відбувалося в Китаї, порожньо. Тобто вони всі сиділи вдома, вони всі зберігали цей social distance тоді, коли про це навіть тут ніхто не говорив. Тому що вони дивилися азіатські медіа, вони знали, що це таке, вони не розносили цю заразу. А коли це все почалося тут, коли почалися ці подорожі з Італії, з Іспанії, тому що у листопаді-грудні, перед Новим роком, на китайський Новий рік, коли китайський уряд, він спростовував інформацію про те, що існує такий вірус, який передається від людей до людей, то ці китайці, які є сьогодні, вони джерелом, скажімо так, прибутку є для Італії та Іспанії, вони живуть за рахунок тих китайських туристів. А у мене сестра живе в Італії, я неодноразово там був, і там величезна кількість китайців. У Парижі неможливо пройти, бо там в Лувр чи в інші місця, там всюди китайці. А от вони от у листопаді, грудні, вони привезли цю заразу до Італії. Італійці люблять цілуватися і так далі. От вони це все почалося. Так ось, ми отримали цю заразу, бачиш, не з Гонконгу чи з Китаю, а ми отримали саме, коли це було в Італії от, і в Іспанії. Тобто європейці привезли, на жаль, вони привезли це до Нью-Йорку, до Монреалю, до Торонто, тому що, як і українці, вони не слухають.
Слухай, а як ми знаємо, хто конкретно привіз? Як ми можемо знати, хто конкретно привіз? Тобто ми можемо здогадуватись. Це припущення, то що ти говориш.
Дивися, ти просто порівняння кажеш. Я тобі тільки що розповів картину, яка відбулася у Ванкувері. Ванкувер, сполучення з Європою у Ванкуверу, то лише зараз взимку, то, мабуть, тільки до Парижу та Лондону. Все. Немає. А коли, скажімо, Торонто, воно з усіма європейськими містами, Нью-Йорк з усіма європейськими містами, Монреал з усіма європейськими містами. А подивись, на коли це почалося відбуватися, коли спалах цієї інфекції розпочався в Нью-Йорку, через кілька тижнів після Італії, Монреаль, Торонто так само. І зараз подивись на цифри, які у Британській Колумбії. А на початку, коли це було в Китаї, ми були впереді, ми були попереду всієї Канади, а й дивись, де ми зараз. При тій кількості населення, яка сьогодні є в Британській Колумбії,
на третьому
місці. Скільки
у
нас захворіло, скільки у нас померло.
По провінціях. Але Альберто...
Тобто китайці, азіати, вони не розносили, тобто вони сиділи вдома. Коли італійці, знаєш...
Так,
наші...
схоже виглядає.
Ми, я не знаю, що...
Але це спекуляція все одно. Тобто, Павло, ти розумієш, то, що ти говориш там, ну, тобто це ж треба науково доводити. Ти це твоя особиста точка зору.
Я своє спостереження говорю. Тобто наші люди... І то не тільки українці, я знаю, що поляки такі самі, я знаю, італійці такі самі. Вони не слухають порад, навіть якщо їм будуть сказати, ви сидіть вдома, ви робіть це, вони будуть ходити на барбекю, вони будуть обніматися, вони не будуть вірити, тому що, знаєш, вони будуть вірити, от десь там хтось написав, то теорія заговору, то фармацевтичні компанії хочуть на нас нажитися і так далі. У той самий час ті, хто приїхав з тих авторитарних суспільств, як Китай, а навіть не авторитарних суспільств, у них виховання таке, що треба слухати уряд, треба слухати, тобто вони якісь, може, переляк є, я не знаю, але от кореянці, китайці, японці, тобі ще раз говорю, коли це все відбувалося в Китаї, порожні вулиці.
Слухай,
Ванкувера,
ну,
були.
Не, може, ти
не
трошки переоцінюєш їхню...
Не було азіатів взагалі ніде.
Вони також, слухай, вони ти правив, тут дуже, додай, дуже важливо, що вони дивилися свої медіа. А на тих медіа був ужас-ужас вже тоді, коли у нас була повна благісність. І тому це також вплинуло.
Дивись, для порівняння, в Україні зараз це мене шокувало взагалі, коли прилетів літак з В'єтнаму, а коли вони всі підписали цей папер, що треба, вони будуть сидіти 2 тижні на самоізоляції, і в Борисполі, у Києві, їм треба було чекати на автобус, щоб він їх відвіз там до міста, де вони, були проходити самоізоляцію. Вони, не чекаючи того автобусу, вони проривають ці кордони, які там були, відкривають двері та сідають в свої машини та їдуть. Або інший приклад, коли з Балі приїхав також літак, пролетів літак до Києва, і вони підписали також папери, що вони будуть 2 тижні сидіти в козацький готель у центрі Києва, 2 тижні на самоізоляції. Причому держава за це платила. І що ці українці роблять? На наступний день вони з чемоданами, з пакунками, вони з того козацького йдуть до себе додому, тому що їм не сподобались умови перебування. Але знову
ж таки, вони ж підписали папери, це ж відповідальність.
Це не лише українці, в Італії також. Коли,
ну хай сидять в КПЗ. Якщо їм більше подобається сидіти в КПЗ, хай їх зараз переловлять, посадять в КПЗ.
Але немає такого, не в тому то й справа, що у Китаї, чому я згадав про те, що авторитарні суспільства, чи суспільство, де дуже велике, ну, тобто існує якісь, вони чогось бояться, да? А у Китаї спробує не послухатися уряд. Що з тобою буде, ти, мабуть, бачив ці кадри, коли там був цей хаос, коли у нас ця епідемія була, що поліція робили з тими, хто ходить по місту без маски, хто не хоче бути госпіталізований. Ніхто не слухав, які у тебе права, у тебе прав немає. Та сама Південна Корея, вони постійно знаходяться, вони перелякані цією війною, у них будь-який момент може розпочатися війна з Північною Кореєю, тому вони у цьому воєнному стані, вони постійно чогось бояться, і тому для них оця епідемія, то було дуже серйозний виклик. Японія та сама, і дивись, як вони успішно боролися з цією епідемією. В Італії, коли оці всі розмови пішли, треба вам сидіти вдома. Хто їх слухав? Вони закрили Північну Італію. Що роблять ці люди з Північної Італії? Сідають на потяги, їдуть до Неаполя, до інших південно-італійських міст, тому що, а що я дурний сидіти на карантині? Я хочу бути вільною людиною. А її можна безліч приводити у тих прикладів. В Європі люди так якимось чином, це може з одного боку добре, що люблять свободу і так далі. Але з іншого боку, коли от виникає така епідемія, то якось негативно.
Знаєш, що позитив? Знаєш, що позитив, Павло? Ти перестав кашляти. Це оскільки ми розмовляєш, ти останні хвилин 10.
О, я бачу, що я просто тема цікава, я навіть
наш подкаст навіть, лікує.
Але чесно, ні, у мене останні часи навіть коли у тебе є там якісь симптоми і так далі, навіть подовжується кашель, він буде подовжуватись там кілька, але це ніяке порівняння не є з раніше. І до речі, я хочу заспокоїти, що навіть якщо кашель є, то це зовсім не говорить, що у тебе залишилось.
Точно. А це звичайний грип може бути.
Тобто це в жодному разі ніякого відношення не має до хвороби вже.
Я шуткую. Дивись, ця музика, ти пізнаєш її? Це твоя пісня?
То є пісня Burning. Burning пісню написала Влада.
Ага, це не твоя.
Я її продюсував.
Ага,
тобто,
ти продюсер.
Тобто ми записали пісню, що ми стали, як я почав писати ці всі пісні. Ага. Періодично я організовую якісь івенти, якісь тут концерти і так далі. І ми, значить, у лютому кожен рік проводимо фестиваль «Вогні Єрусалиму» і за підтримки єврейських організацій. І от у вересні ми створювали такий концерт, фестиваль. Владу, я знаю, вже років 4-5.
А вона теж живе.
І ми, значить, я її запросив. Щоб вона виступила. І ми записали там «Кену Ларіті», там інші пісні. Я просто замовив в Росії, я замовив аранжировки на ті пісні. Потім, коли вона виконала на тому фестивалі, думаю, що ті пісні можуть там, що треба, щоб вони жили. І оскільки «Кену Ларіті» була пісня написана на івриті, я подумав, давай напишемо російський текст, вона заспіває.
А вона з Ізраїлю? Слухай, це Влада. Вона звідки?
Прошу?
Вона звідки?
Прошу?
Вона де живе, Влада?
Влада, вона з Екатеринбургу, але вона живе у Ванкувері, але вона от Кен Ларісі та інші пісні, вона там співає на євреці також. І дивись, ми тоді якось пішло-поїхало, і якось собі навіть подумав, тобто дуже легко, в Росії дуже класні, і в Україні дуже класні музиканти, і я просто наспівую, скажімо, якусь пісню, Влада її також наспівує, ми там думаємо, що там зробити, і я висилаю туди, і вони там роблять уже з наших текстів, вони створюють повністю з музику, з усім, тобто студію, це я вже розказав про кухню. Але я з чого веду? Я не завжди так легко, що воно так якось воно тебе забирає, просто то якийсь новий рівень, ти таке задоволення отримаєш. І ми буквально за кілька місяців ми зробили 2 альбоми, один російський, один англійський. І от пісня, яку ти зараз, ця Burning, то якраз було з англійського альбому. Там були
звук.
Деякі пісні, які влада написала, деякі пісні, які написав я. Продюсував всі пісні, я був продюсером, я обирав, яка має бути музика, які там будуть бути слова і так далі. Продюсуванням займався я.
Це дуже важливо, бо продукт, я чую продукт, і, знаєш, ми будемо зараз закінчувати, вже більше години, у мене година – це ліміт, і, Павло, виздоровлюй, не кашляй, або кашляй, але кашляй вже здоровим, як ти сказав, це просто відкашлюється, і ми закінчуємо цією чудовою піснею.
Дякую, Станіслав, всім, хто найкращого.